ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك senga nimaiki yaxshilik yetgan bo'lsa bas u Allohdandir senga nimaiki yomonlik yetgan bo'lsa bas u o'zingning nafsingdandir degan Nisa surasi 79-oyat. Eng avvalo musibatda bo'lgan odam nimaiki musibat yetgan bo'lsa o'zimning qilmishimdan deb shuni qidirish kerak demak. Topish kerak, o'zidan ayb qidirish kerak, o'zining gunohlarini esga olish kerak. Fa in vajada zunuban umma aksaraha. Agar gunohini topsa, u qandayam ko'p o'zi, juda ham ko'p gunohlar. Toat ibodatda turib gunoh qiladiganlar bor. Bilmaydi shuni gunoh qilayotganligini. Alloh o'zi gunohlarimizni ko'rsatsin o'zimizga, shu dunyoda ko'rsatsin. Go'rda emas, jahannamda emas, qiyomatda emas. Mana shu dunyoda hozir ko'rsatsin u, chiroyli yo'l bilan tavba qilib olaylik. Fa'in vajada zunuban va ma aksaraha juda ham ko'p falyubadir ila muhasabati nafsi. O'sha inson, ya'ni musibat ostidagi inson agar gunohlarini topsa tez tavba qilishga harakat, ya'ni tez nafsini hisob-kitob qilishga harakat qilsin, nafsini tekshirsin, bir nafsini hisob-kitobiga kirishsin. Va an yaltamisa uyubahu ayiblarini qidirsin, o'zining ayiblarini topsin. Chunki shuni bilmasligining o'zi min akbari zunubi, eng katta gunohlardan bittasi. Gunohini topolmaslik, o'zida xato ko'rmaslik eng katta gunoh. Subhanalloh. Wal fajiru la yuhasibu nafsahu. Fojir odam o'zining nafsini hisob kitob qilmaydi, birovni hisob qilaveradi. Birovni aybini gapiraveradi, birovni aybini qidiraveradi, birovni boshqalarni qoralayveradi. Kim bu ekan? Kim ekan? Fojir ekan, fosiq ekan, ahmoq ekan. Astag'firulloh, na'uzu billoh. Minal fujur. Fujur deganda yaramas, fahish, uyat, rasvolik, sharmandalik va hokazo kufru shirk buni birinchi o'rinda gapiriladi, lekin shularni soyasida ba'zi odamni fujuri qolib ketadi, ko'rmaydi. O'sha eng katta gunoh qilayotganini bilmaydi. Na'uzu billah. Wal fajiru la yuhasibu nafsahu. O'zini hisob qilmaslik, o'zini tanqid qilmaslik, demak bu iymondan uzoq narsa birodarlar. Ammal mu'minu fadu nafsin lawwama. Mu'min odam kim? Nafsi lavvoma egasi bo'ladi. Nafsi lavvoma doim o'tishirib, doim tanqid qilib turadi, doim yomonlab turadi. Kimni yomonlaydi? O'zini yomonlaydi. Sen yomonsan, sen mana shu ish qilding, mana shu ish qilmading deb o'ziga gapiradi. Bu kimning nafsi bu? Mu'minning nafsi. Demak, iymonli odamning sifati bu. Iymonli odam, mu'min odamda nafsi lavvoma bo'ladi. Fojirda nafsi ammora bo'ladi. Boshqa yoqdan qidiraveradi. Shunga buyuradi nafs. Fojir nafs, u ammora nafs. Lekin mu'min nafs esa ammal mu'minu fadu nafsin lawwama talumu ala ash-sharri lima fa'altahu va talumu ala al-khayri lima la tastakthiru minhu. Nima uchun qilding bu yomon ishni? Nima uchun qilding bu xato ishni? Yaxshilik bo'lsa nima uchun shuni ko'proq qilmayapsan? Nimaga harakatga tushmayapsan? Nimaga g'ayratingni oshirmayapsan? Nimaga ko'proq o'zingni ustingda ishlamayapsan? Nima uchun izlanmayapsan? Nima uchun o'qimayapsan? Nima uchun eshitmayapsan? Nima uchun bormayapsan? Yaxshilikka nima uchun intilmayapsan? Nima uchun yaxshilar bilan mahkam, mustahkam aloqada bo'lmayapsan? Nima uchun odamlar bilan aloqangni chiroyli, xulqingni chiroyli qilmayapsan? Deydigani bu mu'minning nafsi bo'ladi. Buni natijasi nima bo'ladi? Va yatarattabu ala zalika al-luju'ul fawri ila tawbatin nasuh va tatahhur min ad-dunub va al-iktsar min al-istighfar. Bu darhol tavbai nasuhga olib keladi bu narsa. Agar inson mana shunday sifatga erishsa, uning tiliga keladigan darhol istig'for va tavba, tavbai nasuh, gunohlardan o'zini poklab olish va mana shuning natijasi keyin Allohning muhabbati. Inna Alloha yuhibbut tawwabina va yuhibbul mutatahhirin. Albatta Alloh ko'p tavba qilguvchilarni va o'zini ko'p poklab yurguvchilarni yaxshi ko'radi. Baqara surasi 222-oyat. Raqamlari ham esdan chiqmaydigan ekan. 2-2-2. Allohning muhabbatiga sazovor bo'lish uchun tavba kerak. Tavba kelishi uchun o'ziga odam tanqidiy nazar bilan qarash kerak. Birovni aybi tursin, avval o'zimiznikini qidirib, o'zimiznikini to'g'rilashga harakat qilishimiz kerak. O'shanda Alloh bizni yaxshi ko'radi, Allohning muhabbatiga sazovor bo'ladigan insonlardan bo'lamiz inshaalloh.